«Чому не з'явився, противний?» – спитала вона. «Противний, адже ти знаєш, що я на тебе чекала!»
«Моє дівчатко, я тобі з'ясую зараз.
Ти з'ясуєшся вдома. Ну, швидше, ходім!»
«Ой, та я ж не готовий. Дай мені зібрати мої речі!»
«Твої речі, Господи милостивий! Я тобі допоможу!» Вона кинула мені на плечі мій старий плащ, насунула на голову мій поношений фетровий капелюх, міцно обв'язала мене, струснула і сказала: «Готово! Тепер гайда!»
«Ну, хвилину, зачекай!» – сказав я.
Я сів на східцях.
«Як?» – сказала вона обурено. «Ти опиратимешся? Ти не хочеш іти до мене?»
«Я не опираюсь», – сказав я.
«Доведеться мені йти до тебе, бо немає іншого виходу».
«Ну, та й увічливий же ти», – зауважила вона. «Оце така твоя любов». «Я тебе дуже люблю, моя дорога донечко», – кажу я. «Я тебе дуже люблю, але я волію бачити тебе в себе, ніж опинитися самому в чужої людини».
«Значить, я тобі чужа», – сказала вона.
«Ти його половина».
«О, нічого подібного», – відповіла вона. «Ні половина, ні чвертка. Я – це я сама, уся цілком, з ніг до голови. Я його дружина, можливо, але він мій чоловік. І я хочу того, чого хоче він, якщо він хоче того, чого хочу я.
Ти можеш бути спокійний. Він буде радіти, що ти оселися в мене».
«Хотіла б я подивитись, як би він не радів з цього».
Я сказав: «Я цьому вірю. Це нагадує пана Деневера, коли він розташовує постоєм своє військо. Чимало жило їх у мене на квартирі, але я не звик бути тим, кого оселяють в інших».
«Ти до цього звикнеш», – сказала вона. «Не сперечайся, рушаймо».
«Гаразд, але з однією умовою».
«Уже умови?»
«Ти швидко звикаєш». «З умовою, що я житиму так, як сам хочу».
«Ти будеш деспот, я це бачу». «Ну що ж, добре».
«Присягайся?»
«Присягаюсь».
«А до того ж, годі, базікало, вибирайся!» Вона вхопила мене за руку, як чортиця. «Ну і кліщі!» Довелося вирушати. Коли ми прибули, вона показала мені кімнату, призначену для мене. Позад крамниці, дуже теплу, і під її криличком, добре дівча поводилася зі мною, як з немовлям. Постіль послано, тонка перина і чисте рядно, а на столі в склянці букет вереску. Я нищечком сміявся, розчулений. Щоб подякувати їй, я сказав собі: «Люба Мартіна, я примушу її показитися». І я заявив коротко і ясно: «Це мені не підходить». Роздратована, вона показала мені інші кімнати на нижньому поверсі. Я не хотів жодної з них і вибрав маленьку мансарду під дахом. Вона криком кричала, але я сказав: «Красуне моя, вибирай, що хочеш. Одно з двох. Або я оселюся тут, або повернусь у свою халупу». Довелось їй поступитись. Але з того часу, щодня і щогодини, вона робить спробу. «Ти не можеш тут лишатися. Тобі було б далеко вигідніше, внизу. Ну, скажи мені, що тобі не подобається? Скажи ж нарешті, бовдри, чому ти не хочеш?» Я відповів насмішкувато: «Бо не хочу». «Мені увірветься терпець», – репетувала вона обурено. «Але я знаю твої причини. Гордію, гордію, ти не хочеш бути винний дітям своїм. Мені, мені, я ладно побити тебе».
«Отже, сказав я, примусити мене прийняти від тебе хоча б штурхана?»
«Ти не маєш серця», – сказала вона. «Моє дівчатко,
так хитруне ти такий. Геть лапи, огиднику!»
«Моя ти люба, моя кохана, моя душенько, серденько!
Ти що ж, признаєшся мені в коханні, чи що? Медова пелько, підлесник, балакун, брехун! Коли ти перестанеш, скажи, сміятися мені просто у вічі, скрививши свій величезний рот?»
«Подивись на мене. А чи ти теж смієшся?»
«Ні».
«Смієшся?
Ні, ні, ні!
Але ж я це бачу, ось дечки тут!» І я пальцем торкнувся її щічки напруженої від стримуваного сміху. І вона пирхнула.